Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas. Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu, otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika, otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. 10:08, ovo je Sabornik, emisija za naše građane koji žive i rade u dijaspori. U današnjoj emisiji govorit ćemo o pomenu koji je služen u Sabornom hramu u Chicagu, a za žrtve Oluje. Govorit ćemo i o radu organizacije Spoji, o organizaciji mladih iz Austrije koji su prikupili humanitarnu pomoć za obnovu hrama Petra i Pavla u selu Bulatovac kod Prokuplja. Grupa Srba iz Banata i iz Rumunije boravila je u trodnevnoj posjeti Kosovu i Metohiji. Za kraj emisije pripremili smo i priču o izložbi predmeta dinastija Karađorđevića i Obrenovića, koja je otvorena u okviru obilježavanja 50 godina postojanja muzejske institucije u obnovljenom muzeju istorije Srbije. Toliko o temama o kojima ćemo danas govoriti, a na početku još samo da kažemo da su u Saborniku sa vama i tonski realizator Želimir Ćorković, a muziku bira Igor Divljak.
Oh,
U Srpskom sabornom hramu u Čikagu služen je parasos sa žrtvama akcije Oluja. Sabor krajiških Srba podnio je tužbu protiv kompanije MPRI iz Virginije, za koju tvrdi da je pomogla hrvatskoj vojsci u protjerivanju Srba iz Krajine. Početak rasprave očekuje se krajem avgusta. Više u prilogu Aleksandra Žigića, dopisnika RTS-a iz Čikaga.
Organizaciji Sabora krajiških Srba i Udruženja Srba Republike Srpske u Srpskom sabornom hramu u Čikagu održan je parastos žrtvama akcije Oluja. Prisustvovalo je 250 ljudi. Inače, Sabor krajiških Srba sarađuje sa čikaškim advokatskim firmama koje su podnele tužbu protiv kompanije MPRA iz Virginije, optužene da je pomogla hrvatskoj vojsci u protjerivanju srpskog življa iz Krajine. Predsjednik organizacije Bogdan Kljajić kaže da se ove nedelje očekuje značajan pomak u sudskom procesu.
Mi smo, ne bi varovali, nakon objavljivanja u svim svjetskim medijima dobili na stotine, ja lično na stotine e-maila, pisama iz celog sveta, iz Australije, whatever. Skupili smo dosta podataka i grupa od jedno šest ljudi koji su sada odrasli ljudi, u to vrijeme bili su deca, će biti glavni svjedoci u tom postupku. Mi smo na vrijeme predali tužbu i očekujemo početak rasprave negde u ovom mjesecu, možda koncem augusta. Ja sam prošle nedjelje kontaktirao advokata Pavića koji mi je saopštio da ćemo sljedeće nedjelje negde oko srede razmijeniti informacije i dobiti sveže podatke. Uglavnom, sudski proces je počeo.
Znači, ono što je već trajalo nekoliko mjeseci da priprema je ušlo sad u drugu fazu i sad počeo dosta intenzivniji deo ovog procesa.
Jeste, zato ne znam koliko je naša javnost upoznata. To je jedan tipičan sudski proces koji se zove class action, koji u stvari predstavlja da je određena grupa povređenih ili žrtava, predstavlja tužitelje i predstavlja kompletnu populaciju. U ovom slučaju, deca od 14-15 godina, danas su odrasli ljudi, državljani su Sjedinjenih Američkih Država i prihvatili su, ima ih šestero, prihvatili su da predstavljaju kompletnu populaciju Srba, krajišnika, izbjeglice.
U Saboru krajiških Srba procjenjuju da samo u Čikagu i širokoj liniji ima barem 25.000 krajiških Srba koji su ovdje došli posle Oluje.
Radio Republike Srpske.
10:21, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate Sabornik, emisiju za naše građane u dijaspori. Grupa Srba iz Banata i iz Rumunije boravila je u trodnevnoj poseti Kosovu i Metohiji, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Srbi iz Banata i Rumunije posjetili su manastir Visoki Dečani i Štrpce, gdje su razgovarali sa predsjednikom opštine i drugim predstavnicima lokalne samouprave. Tom prilikom gradonačelnik Zrenjanina Ivan Bošnjak uručuje predsjedniku opštine Štrpci Ivanu Ređiću poklon 50 poklon paketa namijenjenih novorođenim bebama u ovom dijelu Kosova i Metohije. Sportske aktivnosti su organizovane 3. augusta u Štrpcu, a u popodnevnim satima gosti iz Banata i Rumunije obišli su Šar planinu. U nedjelju 4. augusta posjetili su manastir Zočište i Pećku patrijaršiju. Članovi Srpske pravoslavne omladine Innsbruck spoji odnijeli su u selo Bulatovac kod Prokuplja drugu donaciju za obnovu hrama svetih apostola Petra i Pavla, koji je sagrađen između 1890. i 1902. godine, a srušen prije oko 30 godina. Posjetili su i Vranje i uručili prvu donaciju porodici Stojmenić iz sela Katun, koja živi u veoma teškim uslovima. Kupovinom 105 džakova cementa u vrijednosti od 700 evra za dalju izgradnju hrama, ovaj humanitarni projekat u opštini Prokuplje na jugu Srbije biće nastavljen. Hram svetih apostola Petra i Pavla sagrađen je između 1890. i 1902. godine, ali se zbog loše izgradnje i nepristupačnog terena srušio prije oko 30 godina. Obnavljanje hrama u Bulatovcu pokrenulo je nekoliko mještana sa blagoslovom patrijarha srpskog Irineja. Hram svetih apostola Petra i Pavla okuplja ne samo mještane Bulatovca, već i mještane tri okolna sela. Članovi omladinske organizacije Spoji iz Austrije ovom prilikom su mogli da se uvjere da su nakon prošlogodišnjeg dostavljanja pomoći radovi uspješno nastavljeni. Srpska pravoslavna omladina Innsbruck Spoji posjetila je i Vranje i uručila prvu donaciju porodici Stojmenović iz sela Katun, koja živi u veoma teškim uslovima, a kojoj eparhija Vranjanska gradi kuću.
Sweet.
U okviru obilježavanja 50 godina postojanja kao samostalne muzejske institucije u obnovljenom Muzeju istorije Srbije postavljena izložba predmeta dinastija Karađorđevića i Obrenovića. Izloženo je više od 400 vrijednih eksponata koji su pripadali rodonačelnicima novovjekovnih srpskih dinastija Karađorđu i Milošu i njihovim nasljednicima. Sa jednim od kustosa muzeja, Nebojšom Damjanovićem, razgovarala je Marica Lalović.
U Istorijskom muzeju Srbije u toku je veoma impozantna i reprezentativna izložba, izložba predmeta koji su pripadali dvijema srpskim dinastijama, dinastiji Karađorđevića i dinastiji Obrenovića. Gospodine Damjanoviću, šta to baštini Istorijski muzej kada je riječ o predmetima koji su pripadali ovim dinastijama?
Pa u svakom slučaju puno toga, znate. Na prvom mestu pomenuću krunu, dakle jedina kruna koju Srbi imaju. Jer one srednjovekovne Nemanjićke, nažalost, su propale. Mi nismo imali sreću kao razni narodi Evrope, pa među njima i neki manji po broju i značaju koji su sačuvali svoja srednjovekovna kraljevska znamenja. To naše je uništeno, takva nam je istorija. Ali eto, imamo tu krunu iz novijeg doba, krunu koja nam je svakako dragocena, krunu koja je izlivena od metalnih delova Karađorđevog topa, pa onda pozlaćena u Parizu u radionici braće Faliz i kojom je krunisan unuk Karađorđev, Petar I, na 100. godišnicu prvog srpskog ustanka 1904. godine. Dakle, to je kruna, rekoh, M jedina, a onda i ona podsjeća na jedino krunisanje koje smo imali u novijoj istoriji. U srednjovekovnoj svakako bilo je više krunisanja, a ono što većina, čak i istoričara, te malo se o tome pisalo, pa i dobar broj istoričara to ne zna. To je jedino krunisanje u 19. i 20. veku kod Srba, naši kneževi, kneževi Srbije, vladari u 19. veku, uglavnom vazalni, nisu imali ni pravo, oni su bili samo miropomazivani, a onda kralj Aleksandar, viteški ujedinitelj u 1921. godini, on nije hteo da se kruniše, jer bio je kralj Srba, Hrvata i Slovenaca, pa upravo da bi izbegao, kako je on smatrao, izvesno zameranje katoličkom i muslimanskom delu svog stanovništva, on je samo jednostavno položio zakletvu u skupštini. Nikakvo krunisanja nije bilo. Također, poslednji Obrenović i Milan i Aleksandar su samo miropomazani. Eto, oni su bili istina kraljevi, nezavisni, ali iz raznih razloga krunisanja nije bilo. Tako da posvetili smo malo više pažnje kruni, jer to je nešto unikatno, nešto zaista jedinstveno. Dugo, dugo vremena, naravno u periodu komunizma, ono je bilo prosto, eto, zaključana, tako kažem, u jednoj trivialnoj, banalnoj vitrini, zar ne, bila je nedostupna, a sada, hvala Bogu, pojavljivala se kruna već na nekim izložbama i sada je na izložbi koja postoji, koja je sigurno jedan od povoda za ovaj naš razgovor, zar ne? I ona će, nadamo se, od sada biti ovdje u centru Beograda istaknuta na dostojnom mestu i, kako bih rekao, predmet svakako interesa već jeste mnogih građana naših, a Boga mi i stranci mnogi, mogu vam reći, uđu na ovu našu izložbu. Osim krune, tu su također brojni predmeti obeju dinastija. Takav je slučaj da imamo u stvari ipak više predmeta koji su vezani za dinastiju Obrenovića. Iako sve je to mali broj onoga što je postojalo. Kada su Obrenovići sišli sa istorijske scene, izbrojano je oko 60.000 predmeta koji bi se vezali za njih. Jako malo je od toga ostalo. Znate. Stradalo je posebno u Prvom svjetskom ratu, kada je Beograd bio bombardovan sa zemunske strane od Austrijanaca. Pale su granate na tadašnju zgradu Narodnog muzeja, koja se nalazila na današnjem Studentskom trgu, i uništile su granate tu takozvanu Knez Miloševu sobu. Tako da nam je malo toga ostalo, ali ostali su, eto, lično predmeti kneza Miloša, Karađorđeve također imamo, i to jeste najdragocenije što ima Istorijski muzej Srbije. Naravno, Istorijski muzej ima u svojim fondovima i mnoge druge značajne predmete vremena Srpske nacionalne revolucije 1804. 1815. posebno, pa onda i 1835. da kažemo kad se taj proces završava. Međutim, ovo nije izložba koja bi obrađivala samo taj period, nego je ona, kao što ste i vi istakli u vašem pitanju, u stvari posvećena dinastijama našim. Tako da imamo predmete raznovrsne. Eto, tu su lične zastave, recimo Karađorđeve, to je oružje Karađorđevo. To su dalje predmeti koji su pripadali njihovim potomcima, knezu Aleksandru, knezu Mihajlu, naravno, recimo, jedan lep izbor uniformi koje je imao knez Mihajlo. Dalje, tu su mnogi portreti koje su sačinili veliki slikari naši, kao Paja Jovanović, Uroš Predić, Đorđe Krstić, gdje su ovekovečeni vladari i vladarke naše, recimo lep portret kraljice Natalije, da kažemo. A posebnu pažnju privlači i portret kralja Milana u tako jednoj majestetičnoj vladarskoj pozi. To je radio Đorđe Krstić i to je, za razliku od ogromne većine izloženih stvari, predmeta, pa i slika koje su u svakom slučaju originalne, ovdje je reč o kopiji izuzetno, jer originali se nalazi u jednom malom mestu kod Niša, Ćurlini. Međutim, to je bila zadužbina posvećena, eto, kralju Milanu posmrtno, godinu dana posle njegove smrti, a kralj Milan je ovde ovekovečen posebno zato i neslučajno tamo blizu Niša kao oslobodilac Južne Srbije.
Na izložbi ima predmeta, ima dosta ličnih predmeta koji svjedoče, i predmeta koji svjedoče o statusu dinastija, o njihovom bogatstvu, o njihovom prestižu. Pa čime su one predstavljene?
Pa eto, vidite, ovo vaše pitanje upravo, kako bih rekao, je pogodno za ovakvu vrstu razgovora, jer nas navodi da izvršimo izvesna upoređenja, upoređivanja, pa tako da konstatujemo da je naša kruna, već više puta pominja, istorijski značajna, ali materijalno ne od prevelike vrednosti. Njena metaforička vrednost je ogromna, pošto je izlivena od metalnog dela, rekao smo, Karađorđevog topa, ali je samo pozlaćena. Međutim, ima ovdje i pravoga zlata, pravih dragulja, pravih dijamanata. To je blago Obrenovića, posebno ono najveći deo što je nabavio knez Miloš krajem svoje prve vlade, no iz draguljarske radionice iz Beča, Svoboda, ako se ne varam, to je češka firma jedna bila u Beču. Dakle, to je u posebnoj vitrini i to je pravo zlato. Knezu Milošu, koji je bio inače šuvaran i štedljiv, neko je objasnio da jedan vladar, bez obzira što je bio vazalni vladar, ali jedan vladar treba da ima tako nešto. I on je tu to dobavio. Naravno, ima tako dragocenog nakita koji se vezuje za druge naše vladare, vladarke pre svega, za knjeginju Ljubicu, knjeginju Juliju Hunjadi, prvu strankinju na srpskom prijestolu, suprugu kneza Mihajla, mađarsku groficu. Ima divnih primjeraka ženske odeće, pre svega, počem od fistana Jelene Karađorđeve supruge, pa onda su tu haljine, eto, knjeginje Ljubice, knjeginje Julije, čerki kneza Miloša. Pa kad njih pominjemo, da kažemo da su čerke kneza, vrhovnog kneza Srbije, naslednog kneza srpskog naroda, bile udate za ugledne, bogate Srbe u Preku, kako se govorilo u današnjoj Vojvodini. A također, bliske rođake, sinovice, su isto udavane za relativno bogate Srbe, eto, u Sremu, u Banatu. I to je službena štampa izveštavala. Znači, srpski knez je smatrao da je sasvim u redu da mlade knjeginjice idu, eto, kako bih rekao, za relativno obične ljude, znate, srpskog porekla, u susednoj austrijskoj državi. Naši vladari su dosta kasno, te krajem 19. veka, došli u priliku da se orođavaju sa vladarskim kućama. Još je knez Milan, znate, Više od pola veka posle kneza Miloša, kada je vlada tražila za njega ruku neke ruske princeze, službeno je odgovoreno da ne može da se uda ruska princeza za vazalnog kneza. Mora biti nezavisna vlada. I zato je bilo veliko razočarenje kada se kralj, sada nezavisni, kralj Aleksandar, poslednji Obrenović, sin kralja Milana, oženio dvorskom damom svoje majke, dragom Lunjevicom Mašin, nad koliko god je ona bila iz dobre porodice, obrazovana, ali svet je očekivao stranu princezu. I znamo kako je sve to slutilo tada na onu poznatu nesreću, na ovaj udar iz 1903. godine kojim su Obrenovići sišli sa istorijske scene.
Ono što je zanimljivo, vi ste kustos ove izložbe. Zašto ste se odlučili da paralelno predstavite ove dvije dinastije?
Ova izložba je priređena naporom, da kažem, većine zaposlenih u Istorijskom muzeju. Glavni kustos izložbe je kolega Andrej Vujinović. No, u svakom slučaju, namera kolega u muzeju je bila prvo da istakne veliki deo dragocenog istorijskog materijala koji smo mi čuvali, a koji do sada nije bivao prezentovan na adekvatan način. A ideja da to baš budu obe te dinastije naše, koje su, kao što znamo, nažalost, u većem delu 19. veka bile sukobljene, iako ne uvek, da i to podsjetim. Bilo je perioda, recimo u vreme kneza Mihajla, kada su bile pružene ruke prijateljstva između te dve dinastije. Nažalost, ti periodi su bili kratki, uglavnom to jesu bile dinastičke borbe, pa valjda sada naša je ocena bila da na početku 21. veka u duhu opšteg pomirenja Srba da treba makar, a valjda to i nije makar samo na jednoj reprezentativnoj izložbi, da treba uporedo istaći to blago obeju dinastija, jer to jesu bili srpski vladari. Danas je naravno sve to prilično udaljeno, istorija dinastija Obrenovića je, da kažemo, eto, prosto otišla u večnost, u prošlost, ne postoji više, tako da nema nikakvog razloga da mi danas to ne posmatramo rasterećeno kao ukupno uzev jedan značajan period naše istorije.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pažnji. Thank you.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog sabornika Radija Republike Srpske. Nadamo se da ste zadovoljni izborom tema u današnjoj emisiji i evo na kraju da podsjetimo da emisiju možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa kao i na našoj internet stranici na adresi www.rtrs.tv. Napominjemo i naš mail na koji možete da nam se javite, to je sabornik@rtrs.tv. Srdačno vas pozdravlja ekipa koja je realizovala današnju emisiju, to su tonski realizator Želimir Ćorković, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja za 7 dana.